Hei og velkommen til Aftenpodden Sport. I dag med to gjester som begge har smurt leppene godt inn med leppomade. Velkommen til Bertil Valderhaug, altså kjent som Nick Kershaw, og Kurt Haugli. Velkommen.
Hva jeg kjent som?
Ikke Nick Kershaw i hvert fall. Rorbu du kjent som.
Johnny Rotten.
Nei. Det nesten så vi bør ta den introen på nytt igjen, men vi gjør ikke
gone,
det.
Nei, not forgotten.
Herregud, ja, velkommen til Rorbu av episode 70. Bertil Valderhaug, først og fremst, hvordan sangstemmen nå etter en helg på a cappella med Nick Kershaw i Ålesund?
Litt hes, men det var kjempegøy. Holdt jo tale også. Det var 400 gjester, 200 av dem var lydmann. Når jeg da skulle spille lyd, så virket selvfølgelig ikke den.
Du jobber i mediebedriften i en tid hvor det nedbemannes og teknisk digital kompetanse. Hvordan den?
Men enettheten er stor, så jeg håper at det overlever.
Kurt Haugli, hva har du bedrevet helgen med annet enn å absorbere de siste dagers hendelser i norsk idrett?
Nei, jeg må vel innrømme at en stor del av helga den handler om en jente fra Os i Østerdal.
Ja.
Jobber med det.
Du har vært på jobb til en forandring i helgene?
Ja.
Før vi skal vende blikket mot det du nevner her, så tenkte jeg vi kunne dvele litt grann ved den overhypa oppskrytte fotballkampen vi fikk servert på Anfield mandag kveld. TV 2 med 12 timers build-up, og så fikk vi servert det bestemor Haldis pleide å servere meg og søsteren min var på besøk. Lunken solo ekstra uten futt. Det var en sånn fotballkamp vi fikk, synes jeg. 0-0 mellom Liverpool og Manchester United. Så dere kampen?
Ja.
Har vi begynt sånn svare, er det ekko?
Ja.
Ja.
Hva synes dere, terningkast på match?
En.
En, ja.
Ja, solklare en her. Altså, det
Nei, jeg må nok gi deg inn en toer. Jeg har noen poeng til den andre prikken der, ja. Men vær så god, Bertil.
Solklare en her, først og fremst på grunn av hypen, fordi man gleder seg så bra skikkelig hype til en fotballkamp, og så er det ett lag som er flink til å angripe, så ikke får til å angripe, og så er det ett lag som gjør alt jeg kan for å drepe kampene, og er fornøyd med 0-0. Og det er jo ditt lag, Kjetil.
Og hvordan gikk det med Tottenham i helgen, gutter?
Tottenham er fortsatt det eneste laget i Premier League som er ubeseiret, så det gleder Haugli og Valdershaugs er stort over.
Valdershaugs?
Valdershaugs.
Hvordan gikk det med Tottenham i helgen, spurte jeg?
Nei, som Valdershaug her,
Valdershaug,
helt riktig påpeker Tottenham er det eneste laget i Premier League som ikke er beseiret denne sesongen.
1-1 mot West Bromwich, det er veldig bra det altså. Futt, apropos lunken solo uten futt, futt er det jo i Alexander Kristoff, så dere på fellesstarten i sykkel-VM på søndag fra Qatar?
Ja, det gjorde jeg også.
Er det sånn at du kommer til å svare med enstavresolen hele denne episoden?
Nei, men ja, jeg så på den sendingen. Relativt syk som man av og til kan bli mistenkt for å være, så satt jeg og så jeg på hele greia fra klokka 11.
Hele mannskiten, er det det?
Ja, helt til de gikk i mål, og selvfølgelig så gjorde jeg som vanlig når jeg er engasjert og kun tv-seer og ikke journalist. Jeg sto midt på gulvet og brølte, og jeg brølte på
bonden.
Du brølte Edvald.
Du lurer meg på om han Kurt har sett på, for når han sier at jeg gikk i mål, jeg syklet vel i mål. Men jeg så det ikke direkte, men jeg fikk jo med meg drama som utspannet seg etterpå da, med der den ene sager den andre så til de grader, og ikke bare nok med det, Alexander Kristoff, han var like rasende dagen etter. Så skal vi være glad for at vi har idrettsutøvere som tør å si hva de mener. Og det, selv om det er en som sikkert føler seg... Det var en som følte seg dolka i ryggen da han passerte målstreken, og så var det en som følte seg dolka i ryggen dagen etterpå på grunn av at han ble hetsa.
Nei, i den grad man kan snakke om kjemi mellom mennesker, så var det vel her i veldig nære i blanding som ga alvorlig eksplosjonsfare. Altså. Ja,
er det sånn vin og øl blir ikke røll, eller var det den blandingen, tenkte jeg?
Du skal komme med noen morsomheter helt på sidelinje her, flygen. Det er litt for å klære av meg det her headsetet og går hjem, altså.
Nei, men
det er noen som har prøvd å holde dette litt i gang, skjønner du. Ja,
okay. Jeg tror nok at vi aldri mer får se dem på samme lag etter det der. Neste år så er det VM i Bergen, og da tror jeg du ikke har med Kristoff, for det er vel en løype som passer Edvald Boasson Hagen bedre, og da skal kanskje han være lagkaptein. Der er vondt for å tro at Alexander Kristoff har lyst til å hjelpe han til et eventuelt VM-gull på hjemmebane.
Ja, etter denne episoden i helga så virker det helt utenkelig at, at de kan få noe annet enn eksplosjonskjemi til å fungere der. Altså. De er rett og slett som hund og katt, altså, eller hund og hund.
Og hva er det du pleier å si på jobb her når det koker litt? La hundene...
Nei, det kan... Jo, skal jeg si det?
Ja, gjør det.
Ja, la hundene pule, det er ikke mine.
Det må vi klippe ved, kanskje. Nå får det være nok rør. For det er snart en uke siden en opprørt og fortvilet Therese Johaug sammen med representanter fra Norges Skiforbund og lege Fredrik Bendiksen fortalte omverdenen om denne kremen hun hadde smurt på leppesårene sine, som gjorde at hun testet positivt for et anabolt steroid. Vi må presisere at vi kjenner jo bare den saken kun fra den historien vi fikk servert fra Skiforbundet torsdag forrige uke, og det er stoffet Clostebol hun fikk i seg gjennom kremen Trofodermin. Det er den andre saken, karer, i rekken nå for norsk langrenn, etter at i sommer ble kjent at Martin Jonsrud Sundby var tatt for brudd på dopingbestemmelsene også. Vil 2016 stå som et veiskille i norsk idrett, redaktør Bertil Valderhaug?
Så absolutt. Vi har ikke hatt noe brudd på dopingbestemmelser av norske langrennsløpere gjennom historien. Så får du to saker som blir kjent i løpet av kort tid. Og det er klart at da vil jo utlendingene fryder seg, og Norge har jo fått anklager rettet mot seg tidligere med svenske dokumentarer og finske dokumentarer på TV.
Uppdrag granskning,
ja. Og da, der det fastslo at det var uvanlig høye blodverdier. Og så er dette her noe helt annet det Jonsrud Sundby og Therese Johaug er tatt for, men... Men jeg skjønner jo godt at utlendingene reagerer da og får vann på mølla. Men jeg synes da, jeg var med i ukeslutt på lørdag.
Og det er ikke bra nok med Aftenpodden Sport lenger, nei.
Nei, men det er kanskje grunnen til jeg kommer dit.
Vært med NRK nå. Nytt på nytt neste. Skavlan.
Nei, da må jeg sende det hvis det er nytt på nytt, for det er jo bare du som er morsom.
Det er riktig.
Nei, men det var en fra finske Yle. Du har god kjennskap til Finland, du som er der på private oppdrag innimellom der.
Oppdrag granskning,
ja. Nei, han var vel nesten på sporet av at Therese Johaug hadde brutt reglementet på samme måte som Lance Armstrong. Og da, det blir altså så skivebom at jeg blir fortørnet. Og da må man ha tunga bein til munnen her når man skal snakke om de sakene som er, altså.
Nå skal ikke du ta hele foredraget, for vi må dykke ordentlig ned i det, men okay. Kurt, du også, med det veiskillet, er du enig i det du har? At nå er det liksom, nå setter vi en strek, og så blir det tiden før og etter.
Ja, dette året har jo vært en sammenhengende elendighetshistorie for norsk idrett. Altså, det har vært åpenhet, det har vært fotballlandslag som underpresterer.
Tenk Høgmo er glad nå, ingen som bryr seg landslaget nå.
Og du har hatt et OL som, og et Paralympics som ikke var stort og godkjent. I dag fikk vi vite at de som skulle evaluere, evalueringsgruppa faktisk er sparket, og nå skal det lages nye evalueringsgrupper for innsatsen i OL. 20. juli, Sundby-saken, en historie med brudd på dopingbestemmelser, og så kommer da 13. oktober med verdens beste kvinnelige skiløpere er tatt i doping. Jeg vet ikke om det har noe ende det her.
Altså. Er dette skikkelig møkka år, rett og slett, dette her?
Ja, og jeg tror jo at det neste året heller ikke blir spesielt bra, så det blir, det her lager bølge som kommer til å rulle i lang tid fremover, altså. Norsk skirett, eller langrenn, er ikke der som Finland var etter lagt i 2001. Men vi er jaggu ikke langt unna.
Ja, for det har noe med hva man har gjort og hva man ikke har gjort, men et rykte, det er ikke sikkert den norske og det finske ryktet nødvendigvis er så veldig stor forskjell som med tanke på hvordan de ser på oss i utlandet, da.
Nei, og det er nettopp der at jeg kan blande inn, for at den historien fra Finland i 2001 er så mye klarere et bevisst forsøk på å virkelig dope seg til bedre resultater. I begge de tilfellene som vi har, og som vi har i Norge da, med Martin Jonsrud Sundby og Therese Johaug, så er det sagt, og det blir påstått, at det her er det ikke snakk om å bruke og gjøre brudd på bestemmelsene som fører til forbedret prestasjoner. Mm. De har bare brutt bestemmelsene.
Er det ikke litt surrealistisk hele greia? Altså, du var jo på pressekonferansen, du bodde vel nærmest på Ullevål den dagen, Kurt, og bak tastaturet, mens vi som satt hjemme og fulgte det fra sofaen, vi kom jo ikke derifra før langt ut på ettermiddagen, og det var jo en eim av litt sånn surrealistisk det som skjedde.
Ja, det var jo en spesiell dag. Og det er jo en ting Norges Skiforbund har fått til med Therese Johaug og Martin Jonsrud Sundby, det er å holde tett om begge sakene. Det er jo ganske imponerende. Vi jobbet jo intens på morgenen her. Vi hørte at det var litt rykte om ditt og datt, men vi fikk ikke ut før de selv klarte å få ut. Så det var jo imponerende av Norges Skiforbund. Seansen med Therese Johaug på Ullevål, det var sånn, jeg satt og tenkte, det her er for vilt til å være sant, at det kan skje det som har skjedd. Mm. Den tabba fra en lege som skrytes opp i skyene av alle satene han har gjort, at han skal ha gjort en så stor tabbe, det er forunderlig.
Ja, for er det ikke, altså Fredrik Benningsen fra Hamar, vært i toppidretten i nesten 40 år, at han da skal ha kjøpt denne kremen på et apotek i Livigno, som du har vært flere ganger, kanskje du også, altså et lite apotek i en liten idyllisk fjellby oppe i Italia der, altså hvor det da visst nok skal være doping. Vi har jo en tube inne hos oss på vår avdeling, hvor det står doping med store bokstaver, en rød sirkel. Er det ikke helt utrolig at han ikke skal ha sett det?
Det her er et av de store spørsmålene, er liksom, hvorfor var det ingen alarmklokke som gikk? Altså de hadde en tube krem med som inneholdt et dopingmiddel som gikk av moten for 30 år siden, og som ble oppfunnet nærmest av østtyskere og brukt i den mørkeste av alle mørke dopingperioder i internasjonal idrett, at de kjøper da en kremtube som ligger inn i en pappforpakning hvor det står et tydelig rødt forbudsmerke, hvor det under forbudsmerket står doping. At en lege på det nivået ikke klarer å oppdage det, at en utøver som stoler på sin lege heller ikke får det med seg, men en utøver som er klar over hvilke feller en utøver kan gå i, ikke får det med seg. Det er de store spørsmålene som vi egentlig ikke skjønner. Kan det være bare slurv?
Synes dere det skurrer?
Ja, skurrer. Til en viss, altså,
jeg vil ikke si det skurrer, men altså, enn så lenge, så det her er jo forklaringer som de har gitt til Antidoping Norge. Det her er rettslige forklaringer som...
Ja, vi må jo try på det.
Ja, nei, men vi som journalister da, og sportsjournalistikken har jo fått berettig eller uberettig kritikk opp igjen måra på at vi er en heia-gjeng som driver på å følge norske utøvere og har det veldig gøy med de mest sportslige oppturene. Mm. Det ville vært en journalistisk unnlatelsessynd hvis ikke vi hadde ettergått den informasjonen nå som kommer. Vi må nødt til å behandle det her kritisk, omtrent som en krimsak. Og så får vi se hva våre journalister finner ut av, kontra det som blir sagt på pressekonferansen. Det som ble fortalt på pressekonferansen, det var litt for vilt til å være sant. Det er det man sitter med, så kan det hende at det er sant. Men vi må jo da sjekke om alt er riktig. Og da, altså det som også forundrer meg litt, er at Therese Johaug samtidig så har begynt å ta den salven på lippa i et intervju med TV2 og Østlendingen, sier at hun dobbelt sjekker det, 1, 2 og 3 ganger. Med andre så skal hun ha sjekket det ut fra hennes eget regnestykke 6 ganger da, og da er det godt gjort å ikke se det merket der det står doping. Jeg søkte jo på Google og fant vel ut etter 2 tastetrykk at Klosterbol, så det heter, står på dopinglista som en anabolt steroid.
Altså, du har litt feil i tidsforløpet her. Den TV2-reportasjen hvor hun forteller at hun sjekker 2 og 3 ganger, den var tatt opp i slutten av september.
Ok.
Og på Kvitfjell.
Etter at hun skal ha avlagt...
Etter at hun har avlagt en positiv prøve, faktisk. Men hun var ikke klar over det på det tidspunktet at hun hadde gjort det.
Nei, riktig.
Men det er jo som du sier, altså, dette er jo noe av pressens jobb å gå etter dette, for vi har fått presentert en versjon, og etter det så har det jo vært relativt sparsommelig med ny informasjon. Vi vet gjennom Johaugs folk at hun har det tungt, helt åpenbart, og at hun fortsetter å trene. Det var litt sånn tvil om hun ombestemte seg litt her. Hun skulle ikke være med på treningssamling i Valsenales denne uka. Så skulle hun være med, og så endte det med at hun ikke skulle være med likevel, for hun har det for tungt, som er jo lett å forstå. Men jeg tenker litt sånn, det, Jonsrud Sundby, det var jo på en måte en oppvisning i hvordan man forsøker å presentere en versjon med forsvarstaler og et sirkus uten like. Nå var det en litt mer nedstrippet versjon. Det var regnord for penger, må vi kunne anta. Men hva sitter det med inntrykk av Skiforbundet etter den pressekonferansen med Johaug der, og hvordan de har på en måte håndtert hele greia?
Ja, jeg vet ikke om du vil starte. Nei, til, ja, altså, men,
ja, jeg kan jo, hvis du vil at jeg skal starte. Ja. Det er jo åpenbart systemsvikt. Og det som forundrer meg da, når jeg, hvis du ser på svenskene, så hadde Sverige en dopingsak på en hockeyspiller før hockeyfinalen i OL i Salt Lake City.
Sochi.
Sorry, Sochi selvfølgelig. Salt Lake City lenge, alt for lenge siden. Ja, andre skandaler har vært siden det. Da gjorde jeg endring. Da slik at det måtte ikke bare være én lege, men 2 leger innom alle resepter. Alt som utøvere fikk, skulle 2 leger godkjenne.
Hvor det tidligere bare var holdt som i Norge med bare én.
Men da er jo spørsmålet, Martin Jonsrud Sundby-saken er jo egentlig 1,5 år gammel. Allerede da man, og alle sentrale personer i Skiforbundet visste jo om det da. Da burde man endre på rutinene sine, og nå er det kommet da en ny sak som er selvfølgelig litt annerledes, men det har med kontrollrutine, og det har med systemsvikt å gjøre. Og da er jo da betimelig å stille spørsmål, er det norske skimiljøet litt for arrogant i forhold til regler og hvordan omverden ser på dem? Det er jo helt betimelig spørsmål nå.
Ja, for det som svenskene gjorde, ikke sant, etter den historien hvor han fikk allergimedisin,
Kjell Bekstrøm, var det ikke det?
Som han testet positivt på, det de gjorde etterpå var å, å innføre en ny regel om at medisin kunne ikke utskrives til utøver uten at det har vært 2 leger inne i bildet. I Norge så er det sånn at landslagslege er ansvarlig for medisinering, ferdig, punktum. Vi kan godt si at begge disse sakene, både Jonsrud Sundby og Therese Johe, kunne vært unngått hadde det vært en dobbeltkontroll, altså et verifiseringsledd etter at utskrivingen var gjort.
Det gjorde jo Olympiatoppen da vi fikk saken i Atlanta-OL med kostholdpreparat for Stian Grimseth.
Nei, det var i Sydney det.
Sydney, ja. Atlanta-Sydney var det selvfølgelig. Ja. Nå har jeg rotet, nå bommer jeg på alle OL, så nå er jeg på vidne.
Første OL var det på Lillehammer, nei.
Det var Sydney-OL, men da gjorde jeg noe med rutinene rundt rapportering av hva kostholdspreparat man tok. Og da har ikke det kommet noen saker siden det. Og det er klart at gjør du en feil, så må du prøve å rette opp så fort som mulig. Du må ikke sette et kontrollutvalg som skal levere en rapport, som skal evalueres et halvt år etterpå. Man må rydde opp så fort som overhodet mulig. Men så er det viktig å huske på i denne saken her, at vi må ikke trekke forhasta, forenkla konklusjoner i en så tidlig fase. Det er altså ganske tidlig, og Therese Johaug, vi vet at hun har en positiv A og en positiv B.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
B-prøve, men spørsmålet er hvor uaktsom har du vært grov uaktsomhet eller har gjort det med overlegg. Det lite så tyder på at du har vært grovt uaktsom og med overlegg, da har du vært uaktsom, og da spørsmålet hvor lang straff skal du få.
Et formidlende poeng er jo også, har det her hatt noe påvirke hennes prestasjon eller på noen som helst måte? Og det har vel Antidoping Norge, selv om jeg ikke selv var til stede på den pressekonferansen, sagt at det er lite som tyder på at det har hatt noe prestasjonsfremde egenskaper.
Ja, for vi vet jo ikke mengden av dette stoffet som man har fått i seg. Vi vet bare at det er avgitt en positiv prøve.
På prøvetidspunktet var mengden av klosterbol veldig lav.
Ja, men du sier vi må ikke trekke forhastede konklusjoner. Det sa jo vi også som er glad i Hamar når Sveinung Fjellstad ble Eliteseriens første eller Eliteseriespiller i fotball som avla positiv dopingprøve for bruk av anabole steroider i 2004 da det var mediestreik. Og en presskonferanse på Briskeby sa at jeg hadde tatt noen piller jeg fikk til en kamera, for jeg følte meg litt nedfør.
Ja.
Hvor vi må rett og slett bare oute Karsten Skjelbreid, da, som selv på Twitter har innrømmet at han var mannen som stilte første spørsmål etterpå. Hvilken farge var det på pillene? Og ifølge Sveinung så var de røde. En liten digresjon igjen. Tung tid rundt bordet her.
Ja.
Det husker dere selvfølgelig.
Ja.
Husker jo. Nei, jeg var streiker, altså da nekta jo jeg.
Ja, du...
Ja. Nei, men, ja, men akkurat den saken husker jeg, men vi skal jo også være klare over det at norsk langrenn har faktisk omtrent ikke hatt dopingsaker. Altså. Norge har altså vært i verdenstoppen i norsk langrenn, i internasjonal langrenn, i moderne tid, uten at det er så vidt jeg vet avlagt den eneste positiv dopingprøve før vi har fått de to historiene som vi har fått nå, og det er da de to verdens beste. Og så vil jeg nevne en ting. Det er en norsk langrennsløper som er dopingtatt. Ine Vigernes ble jo tatt på et NM for å ha drukket litt for mye kaffe og cola underveis i løpet. Men hun var vel ikke på landslag, men rett i underkant av landslagsnivå. Og koffein er nå ikke på dopinglista.
Det sitter jo folk nå i Finland og mange andre steder, men spesielt Finland, som vi i Norge selvfølgelig har vært, om ikke vi har gått av oss, så er det sikkert mange som har gjort det også, men de har jo hatt sine dopingsaker de også, som toppet seg jo på begynnelsen av 2000-tallet med VM i Lahti, og både før og etter det. som sier spesielt da Kari-Pekka Kyrö, som var trener og som var med på å organisere dopingen I Finland I 2000, som toppet seg 2001, som sier at dette har vi har visst at Norge har holdt på med nå. Vi har sett det, eller vi har hørt, og vi har visst det. Og så sitter nå og klapper henne og slår seg på låret og sier, we told you so. Og det jo vel kanskje en helt naturlig reaksjon når det først kommer og det smeller med de to altså, verdens beste på dame- og herresiden.
Det vel sånn I internasjonal toppidrett at alle utøvere som presterer på et eksepsjonelt nivå får kastet dopingmistankens lys over seg. Og det skulle bare mangle at ikke norske langrennsløpere skulle få det også.
Så det litt som dette nå har det rammet oss. Før så har vi stått og kikket på andre og vært kritiske. Nå, altså, vi ingen ufeilbarlige da, åpenbart.
Men det bare snu på rollene. Så hadde det vært motsatt at Finland hadde dominert langrennsporten I mange år, og så hadde det to beste finske utøverne avlagt, eller blitt tatt for brudd på dopingbestemmelsene, så hadde vi vel kanskje vært nok så kritiske I Norge også. Så det forstår jeg. Jeg forstår reaksjonene, og det må nesten norske langrennsløpere bare leve med. Og så vet jeg selv hvor rene det og, men jeg mener jo at jeg har sagt at denne ukulturen norsk langrenn, det går mer på den astma-problematikken rundt å gi utøvere som friske astma-medisin og forstøverapparat og sånne. Sånne type ting, det minner meg om en sånn gråzone-greie som jeg trodde norsk idrett skulle holde seg for god til. Da må jo bare kutte ut med det da, og så være mye tydeligere og klarere på det. Og det vil jo det der såkalte granskningsutvalget som skal se på det utover høsten og skal være kommet en rapport før jul. Jeg synes de burde jobbe litt fortere da, for det brenner ganske kraftig under norske skipar nå.
Ja, for,
det gjorde det vel I 2010 år, Vancouver, gjorde det ikke det?
Vi må vel huske.
Det var is da, is I rubben.
Var det ikke noen som hadde slipt skinnet til Nordtug for mye?
Ja, det
det sånn at ubekreftet rykter?
Ubekreftet, men for god til å bli avkreftet.
Ja, det fint.
Nei, vi må jo huske det at Norge altså et land som unilateralt har forbudt høydehus. Og så, altså fordi at vi anser høydehus for å være I grenseland til etisk grenseland for hva man kan gjøre for å oppnå resultater I toppidretten, og så har det blitt fortalt til stadighet mer og mer om den måten norsk langrenn har behandlet luftveien til sine løpere.
Astma-varianten og den Johaug-saken nå, kaster det også et litt sånn mistenkelighetens slør tilbake på norske langrennsløpere I gullalderen?
Det gjør nok det I utlandet, fordi at man har sett disse her dokumentarene fra oppdrag, granskning og sånne type ting, så vil jo mange si da, ja, det var ingen røyk uten ild. Og det også må jo norske langrennsløpere dessverre tåle. Jeg har skrevet før at de må nødt til å tåle mistenkelighetens lys kastet over seg, fordi at det har kommet så mange insinuasjoner. Nå når det kommer to såkalt milde dopingsaker, da, så det naturlig. Dessverre så det.
Nei, og som jeg sier, jeg får bare gjenta meg selv, altså, at enhver utøver I internasjonal toppidrett som presterer på et høyt nivå, blir mistenkt. Bortsett fra kanskje de som holder på med dart, pilkasting og sånn. Altså.
Forskjellen jo da, det jo da stor forskjell å gå inn I en butikk, og så hvis du stjel med deg en liten sjokolade, eller du tar en liten sjokolade, så går du ut av butikken fordi du glemte å betale for den. Kontra gå inn og rane en butikk, ta alt som der og skyte ved kan man stå bak disken. Det stor forskjell på den straffa det skal være, og den norske fundamentalismen rundt folk som tatt til doping, den får vi I trynet nå. For et par år siden så leste at de som arrangerte Birken, de ville utstenge alle som hadde blitt tatt I doping. Ok da. Skal Therese Johaug utstenge Sora for at hun hadde tatt noe, hvis det viser at det riktig da, den sånn som det har vært. Skal hun utstenges da fra Birken, fordi hun har tatt lippbalsam?
Men det jo interessant, fordi når utlendinger tas, så vi kanskje ikke så opptatt av å nyansere det, men når to norske havner I situasjonen, da vi veldig opptatt av at det skal nyanseres. Da det ikke så farlig, for det var lipp balsam, og det hadde ikke noe å si, men bryter du regler, så bryter du ved regler.
Ja, selvfølgelig, og det skal du ta straff for. Så, ja, som toppidrettsutøver, ja, så vet du alt av medikament du får i det, det bør du sjekke. Men altså, hvis jeg hadde tatt en somadril, og så har jeg, når det står på pakning, så vet du, det noen sånn muskelavslappende greier.
Akkurat.
Ja, jeg fikk skulder ut av ledd en gang, så jeg fikk det. Og da ble jeg helt svingstang når jeg tok den. Men det ble veldig avslappet og fint. Men tenkte jeg at jeg hadde tatt den. Da står det en sånn svær rød trekant på pakningsvedlegget. Og så setter jeg meg bak rattet, for jeg glemte å kjøpe brød til i morgen til. Og så kjører jeg ned, og så blir jeg tatt i kontroll. Hvem sin feil er det? Er det legen som glemte å si til meg?
Det er legen, kan...
ja. Jo, men det er akkurat samme, og så tenker da en toppidrettsutøver som lever av resultater og omdømme og alt mulig. Jeg kan ikke tenke meg at det er så innmari mange medisiner jeg tar i løpet av et år, og da er det fort gjort å sjekke da.
Men den sjokoladen du tar med deg går ut av butikken, kontra når du raner, eller når du skyter ned betjeningen da, for å bruke et litt grotesk eksempel.
Ja, sånn som Lance Armstrong ville. Altså,
jo.
Hvis du sammenligner Lance Armstrong jo.
Men forskjellen er jo bare, hun bak kassa. Hun vet jo ikke at du hadde tenkt å betale. For henne så er det jo et tyveri uansett. Mm. Enten du tar en sjokolade, eller om du tar med deg hele tømme butikken.
Ja, det er vel da, det han Bertil prøver å forklare det.
Synes du det var bedre forklart når jeg sa det på den måten? Eller synes du han kom over at du hadde han nå?
Nei, jeg får si som de sier i Skiforbundet. Jeg kommenterer ikke akkurat det.
Hva skjer videre nå?
I denne saken her.
Ja, det var det jeg tenkte på også.
Ja, altså, da snakker vi om Johaug-saken. Altså, ja. Vi har jo to saker som ruller, men altså, den Sundby-saken er jo rullet ferdig på mange måter.
Ja.
Men det som skjer i Johaug-saken er at de har jo fått A- og B-prøve inn til Antidoping Norge. Antidoping Norge foretar da en slags saksbehandling. Antidoping Norge er politiet. De etterforsker saken. Når Antidoping Norge er ferdig med saken, så sender de han videre til statsadvokaten, som i dette tilfellet er påtalenemnda i Antidoping Norge. Påtalenemnda ser på etterforskningsmaterialet, ser om det er grunnlag for å føre saken for retten, altså ta han opp til doms. De vil da eventuelt finne ut hvis det er detaljer de vil ha ekstra etterforskning på, så ber de om det selvfølgelig. Hvis de finner ut at denne saken bør vi ta fram til dem, så opererer påtalenemnda som aktor i en vanlig rettssak. De tar saken til retten, som er Norges idrettsforbunds domsutvalg. Norges idrettsforbunds domsutvalg består av personer som er valgt på idrettstinget som skal dømme i saker, for at idrettsjussen er en juss som ligger helt på siden ut av den vanlige jussen. I en sak i domsutvalget så opptrer påtalenemnda som aktor, og Therese Johaug med sin advokat, som er Christian B. Hjort, vil da være tiltalt. Saken kan høres kun gjennom dokumenter, eller det kan bli en muntlig forhandling i retten, altså som en helt vanlig rettsak i tingretten. Når alle fakta er lagt på bordet som de mener er relevant for retten fra begge parter, så går dommer Ivar Sølberg, eller leder av NIFs domsutvalg, Ivar Sølberg, han tar med seg sine to meddommere og ser på fakta og dømmer. Da kan han dømme Therese Johaug til den utestengelsen som de mener er riktig, eller de kan frifinne.
Alt fra frifinnelse til 4 år innenfor et sånt spekter om og med, er det ikke
det? Det er vist 4 år som er strafferammet for bruk av klosterbol.
Når du forklarer gangen her, Kurt, så mener jeg at da bør du gi gass hvis du skal ha noe håp om å få gjort noe særlig med for karriere. For det var mange instanser der.
Ja, men vi er ikke ferdige med det.
Nei, da
Nei,
setter vi over.
Det er altså ranke instanser.
For at når det foreligger en dom fra Norges idrettsforbunds domsutvalg, så kan saken ankes. Den kan ankes til det som heter Norges idrettsforbunds appellutvalg. Her er mange lange, flotte ord som gjør at jeg blir tørr i kjeften. Men appellutvalget består også av folk fra idretten som valgt på idrettstinget. De vil da se på ankegrunnlaget som da kommer enten fra Therese Johaug, fra påtalenemnda, eller hva da kan begynne å blande seg inn i det her. Og da tar appellutvalget stilling til saken. Etter dette så kan saken ankes videre til KAS. Idrettens voldgiftsrett. KAS står for Court of Arbitration in Sports. Da vil også FIS ha en mulighet til å anke FIS, WADA, Skiforbundet, Johaug, påtalenemnda eller Antidoping Norge. Det som er at når det er snakk om en større idrettsutøver, så kan det hende at saken bare smyger seg i ankeprosessen rett forbi appellutvalget i Norges idrettsforbund og rett til KAS. Uansett så vil KAS da innhente de opplysningene som de mener er relevant for å få belyst saken, som det heter på jusspråk, og jeg er ikke juridiker. Men det kan ta sin tid. For da Jonsrud Sundby hadde sin sak, nå var den noe mer komplisert enn denne saken. Det skal jeg ikke komme inn på, for da trenger vi 4 podcaster til.
Ja, jeg har et forslag. Du kan jo begynne en egen podcast. Det er lov og rett med Kurt Haugli. Vi ber interessert å gå dit hvis vi har mer info.
Men fra WADA anka saken i slutten av oktober-november 2015 til han kom til doms, altså i mai-juni 2016. Det gikk altså 7-8 måneder. Det var nesten et svangerskap før den saken kom opp til doms i KAS. Så hvis man skal gå hele løypa her, så er vi et godt stykke ut på nyåret før at hele sagaen er ferdig. Altså.
Kan Therese Johaug gå skirenn mens dette her pågår?
Hun kan gå skirenn i dag hvis det var arrangert skirenn, fordi at hun ikke er suspendert, og det vil ikke bli tatt stilling til suspensjon før innledende etterforskning er foretatt av Antidoping Norge. Da kan påtalenemnda i Norges Skiforbund suspendere hun.
Men det som...
Vi kan avbryte først. Hvis dette hadde vært muntlig eksamen, hadde du gitt Haugli her nå?
Jeg ville ha sagt dette på, bare kom med ingressen du har. Ikke hele boka.
Nei, jeg synes det var veldig fint, og jeg håper at mange finner det informativt, for det var ganske presist, for det er jo en kronete vei.
Det er kronglet, men sånn er det også i det virkelige livet. De har laget bare et parallell juridisk univers for idrett.
Men Therese Johaug, den verste straffa for hun, det er jo det hun allerede har fått. Den offentlige gapestokken og den harseleringen fra utlandet og alt sånt, den er nok mye verre enn de månedene hun får utstengelse. Der er jo idretten litt annerledes enn samfunnet for øvrig. For i idretten så er du skyldig inntil det motsatte er bevist, mens i samfunnet for øvrig så er du uskyldig inntil det motsatte
er
bevist.
Rent juridisk er hun uskyldig også innenfor idretten. Det er jo derfor hun ikke er suspendert ennå.
Ja, men hvis hun hadde vært uskyldig for folk flest, så hadde ikke vi satt her og snakket om det.
Helt åpenbart. Og det fallet som ikke har noe med justen å gjøre, det er jo det som er det virkelig store... Ja, det er det som er det fryktelig triste oppi det hele, altså.
Therese Johaug på pressekonferansen ville jo ikke svare på spørsmål og forlot da salen før det begynte å hagle. Når tror du vi får se henne, møte henne og stille spørsmål og hun svarer?
Jeg har jo en advokat som i hvert fall besvarer henvendene, så det er jo bra, for det er ikke alltid man opplever. Nei, jeg tror det går en stund før hun letter på sløret.
Jeg tror vi antagelig må vente til at det har falt en dom i domsutvalget til Norges idrettsforbund, og det vil vel vi se i løpet av en måneds tid, tenker jeg.
Ja, for hvordan er løpet der? Kunne du dratt hele løpet på hvordan dette her blir?
Nei, men Therese Johaug kunne selv valgt å holde denne saken unna offentligheten. Mm. Det var jo derfor den kom før i det hele tatt hadde kommet inn i apparatet til Antidoping Norge så langt da. Det var at hun selv ønsket å gå ut med det. Martin Jonstrø Sundby, han ønsker det motsatte. Derfor venter man veldig lenge.
Uansett så får vi smøre oss med litt tålmodighet.
Du, jeg har bare en ting. Altså, jeg sa jo jeg skulle komme tilbake til hvorfor jeg ga Liverpool United 2 prikker.
Ja.
Og det var det praktfulle spillet til Zlatan Ibrahimovic og Pogba. Ikke som angripere, men som førsteforsvarere. Det var et eksempel til etterfølgelse for alle spisser.
Jeg synes i grunnen det var en helt naturlig avslutning her da. Du fikk en litt sånn, en litt artig anekdote fra Haugli der. Er du enig, Bertil?
Ja, ternekast 2, det er jo en bra avslutning.
Ja, for at den ene prikken er altså Zlatan og Pogba sin.
Ok. Vi jobber som mange andre tett med denne Johaug-dopingssaken videre på Aftenposten.no. Er det mulig å holde seg oppdatert? Det er det ikke ved å høre på Aftenposten Sport, eller det går jo an i heldig øyeblikk, men det går an å abonnere på oss og høre alle episodene i iTunes. Skal vi rett og slett bare si tusen takk for de som gadd å henge med i drøye 38 minutter? Vi takker rett og slett, vi er takknemlige for det.
Ja, jeg vet hva faen. Det er mulig at mine utredninger her om justen var en seit, smule langedrag, altså, men det måtte til.
Men du vet at de som hører det som blir sagt nå, Kurt, de har kommet seg gjennom det.
Ja, det er helt, helt usannsynlig. Men skal vi legge på en advarsel da, til å begynne med?
Jeg kan legge på en advarsel, at det er lange svar mot slutten av sendingen. Ha det!
Nei, men de, ja, de er gode i svarene, altså.
Og husk å anbefale Kurt Haugli sin podcast også, når det første avsluttet.
Lov og rett med Kurt Haugli, var det det?
Ja.
Har du mer nå, skal jeg stoppe?
Nei, vi kan godt bare runde av der, altså.
Runde av, ja. Da gjør vi det, da.